përshëndetje të nderuar dëgjuesi me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Dorëzimi Radojičićit dhe dialogu Kosovë-Serbi ndër temat e diskutimit mes O'Brien dhe Kurtit. Tollëvia në Merdare u kushton bizneseve. Ministri I Brendshëm I Shqipërisë arsyeton përdorimin e forcës gjatë arrestimit të Ilir Metës. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi I vlerave dhe institucioneve demokratike.
Raportet e Kosovës me Serbinë për parimin në dialogun mes dy vendeve dhe nevoja për dorëzim të Milan Radojičićit në Kosovë kanë qenë disa prej çështjeve që kanë diskutuar ndihmën sekretari amerikan I Shtetit për Evropën dhe Euroazin James O'Brien me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dje në Prishtinë. Sipas qeverisë së Kosovës, në një komunikat të lëshuar për media, qeveria e ka përmendur nevojën e nënshkrimit të marrëveshjes bazë të arritur mes Kosovës dhe Serbisë një vit më parë, në mënyrë që ajo të respektohet dhe zbatohet. Marrëveshja për normalizim marrëdhënies është arritur mes dy vendeve në shkurt të 2023-s në Bruksel dhe më pas palët janë pajtuar për një aneks në ohër të Maqedonisë së Veriut, por nuk është punuar drejt zbatimit. Sa I përket ekstradimit të ish nën kryetarit të listës Serbe Milan Radojičić, qeveria ka vlerësuar se dorëzimi I tij I shërben liçmërisë, drejtësisë, paqes dhe sigurisë. Radojičić që ka marrë përgjegjësim për organizim dhe kryerje të sulmit në Banjsk të Zveçanit në shtator të vitit të kaluar, në të cilin është vrarë Reshteri Afrim Bunjaku. Autoritetet e drejtësisë kanë ngritur akt akuz për këtë rast kundër Radojičićit dhe 10 personave tjerë, tre prej të cilëve janë arrestuar në Kosovë. Radojičić dhe të tjerët besohet se janë të lirë në Serbi. O'Brien ka thënë se qeveria e Kosovës duhet të zhvillojë më shumë diskutime para se të marrë një vendim dhe se për këtë arsye lindin me raste mospajtimet mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Në një intervistë për radiotelevizionin lokal Kanal 10, O'Brien ka thënë se Kosova duhet të shfrytëzojë tregun e përbashkët rajonal dhe mundësi tjera që ka përpara për të zhvilluar sa më shumë në të mirë të qytetarëve. Sipas tij, rruga përpara për Kosovën dhe Serbinë drejt integrimeve evropiane është vetëm duke zbatuar marrëveshjen bazë të arritur mes vendeve vitin e kaluar. I pyetur nëse vende do të sankcionohen nga SBA-ja për mosbatim të marrëveshjes, ai ka thënë se sanksioni kryesor për to është që humbin mundësi të mëdha për qytetarët e tyre nga mosbatimi. Në linjë me zbatim të marrëveshjes bazë, O'Brien ka thënë se është dhe çështja e dërgimit të draftit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Zyrtari amerikan ka thënë se qytetarëve duhet ju sqarohet se asociacioni është vetëm një platformë që komunat e shkëmbejnë për voja, që në Evropë ekzistojnë rreth 400 asociacione të tilla dhe që në rastin e Kosovës nuk nënkupton një nivel të ri të qeverisjes. Që nga viti 2013, Kosova dhe Serbia janë pajtuar për themelimin e asociacionit, ndërsa më 2015 është arritur edhe marrëveshja mbi parimet për themelimin e këtij asociacioni. Por marrëveshjet nuk janë zbatuar kur, pasi Kosova ka shprehur drojen se një asociacion I tillë një etnik mund të ndikojë në funksionimin e shtetit. Lidhur me sulmin në Banjsk, O'Brien ka thënë se pret që Radojičić të ndiqet penalisht dhe që SBA-ja vëren se Serbia ka ndërmarr veprime për të parandaluar akte të dhunës në periudhën pas sulmit. Para se të vizitonte Kosovën, O'Brien është takuar në Beograd edhe me presidentin serb Aleksandar Vučić. Pas atij takimi lideri serb ka thënë se takimi me zyrtarin Amerikan është fokusuar në zgjidhjen politike në rajon, në situatën aktuale në Kosovë dhe forcimin e bashkëpunimit në shumë fusha.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Odat ekonomike në Kosovë dhe Serbi, por edhe ambasada e Gjermanisë në Kosovë kanë bërë thirrje autoriteteve në Prishtinë që të ndërmarrin masa për kontrole më të shpejtë të kamioneve me mallra që hynë në Merdare. Para dy javësh qeveria e Kosovës mori vendim për lejimin e mallrave nga Serbia, pasi ishin ndaluar në korrik të vitit 2023. Raportin e kolegës Sandra Cvetković për transmetim e ka përgatitur Arton Konushevci.
Dy javë pasi Kosova hoqi pjesërisht ndalimin e importit e mallrave nga Serbia, kolonat prej kilometrash në anën serbe të pikës kufitare Merdar nuk është duke u zvogluar. Në kolona presin disa ditë dhe transportuesit që janë vetëm tranzit nëpër Kosovë ose transportojnë mallra që nuk kanë origjinë nga Serbia. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, ambasadori gjerman në Kosovë tha se do të dëshironte që mallrat të lëvizin më shpejt përmes pikës kufitare, por theksoi se rikthimi i importit direkt nga Serbia në Kosovë është një arritje rëndësishme. Para së gjithash është rëndësishme të pranohet se vendimi për heqjen e ndalimit të importit të mallrave nga Serbia është duke u zbatuar, tha ambasadori gjerman, duke shtuar se duhet bërë më shumë punë për të lëvizur më shpejt mallrat në kufi. Ambasadori gjerman në Kosovë, Jon Rode, tha më herët se do ta monitorojë procesin e importit të mallrave nga Serbia, pasi vendi i tij kërkoi Kosovës heqjen e ndalesës në mënyrë që të zhbllokohej CEFTA apo marrëveshja tregtisë lirë e Evropës Qendrore dhe të pranohet procesi i Berlinit, një nismë kjo që synon të ndihmojë zhvillimin ekonomik të 6 vendeve të Ballkanit perëndimor dhe afrimin e tyre me Bashkimin Evropian. Me 7 tetor qeveria e Kosovës e zëvendësoi vendimin për ndalimin e importit të mallrave me origjinë nga Serbia, me një tëri që lejon importin por vetëm përmes pikës kufitare në Merdar dhe me kontroll të detajuar të sigurisë. Në vend kalimet e tjera u paralajmëruar se do të lejohet importi vetëm kur të sigurohen skanerët, të cilët do të ndihmojnë doganës e Kosovës në kontroll e mallrave pa ndërhyrje fizike. Ambasada gjermane tha se blerja e këtyre skanerve është në proces në përputhje me të gjitha rregullat dhe rregullore të vlefshme për prokurim publik. Përndryshe, Kosova thekson se vendimi për ndalimin e importit të mallrave nga Serbia në mes të korrikut të vitit 2023 u mor për arsye pas arrestimit të 3 policëve të Kosovës nga policia serbe. Në 17 tetor, kryeministri i Serbisë Miloš Vučević bëri përgjegjës se autoritetet e Kosovës për krijimin e kolonave të kamionëve në Merdare duke thënë se ato po bëjnë gjithçka për të vështirësuar importin e mallrave serbe. Ai tha se bëhen ekzaminime të gjata të panevojshme vetëm për të nervozuar njerëzit. Qeveria e Kosovës nuk ju përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të komentuar këto pretendime, si dhe për të shpjeguar se pse importi apo transporti në Merdare po zhvillohet me vështirësi. Ngjashëm nuk u përgjigj as dogana e Kosovës. Duke ju përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë oda ekonomike serbe, tha se qarkullimi i lirë i mallrave aktualisht është i vështirë në terren dhe se heqja e pjesëshme ndalesës për importin e mallrave nga Serbia ka pasur kundër efekt në vend të qarkullimit të lirë të mallrave ka bllokadë në Merdar. Aleksandar Radovanović, kryetari i Qendrës për Bashkëpunim Rajonal në Odën Ekonomike të Serbisë, konsideron se dogana e Kosovës po punon ngadalë me urdhrin e autoriteteve të Kosovës për të vështirësuar importin e mallrave nga Serbia. Ai thekson se para ndalimit të importit të mallrave nga Serbia, në Merdare kanë hyrë mesatarisht rreth 250 kamion në ditë, ndërsa që nga heqja e ndalesës me 7 tetor në Kosovë hyn 30 deri në 40 kamion. Dogana e Kosovës ka thënë për Radio Evropa e Lirë me 14 tetor se mesatarisht brenda ditës në Kosovë hyn 8 kamion me mallra nga Serbia. Mirë po, me 18 dhe me 21 tetor, dogana nuk ju përgjigj pyetjeve se përse kamionet që transportojnë lëndë të parë nga Serbia duhet të kalojnë ekskluzivisht në vend kalimin në Merdar, siç i than relit disa transportues dhe oda ekonomike Serbisë. 10 ditë pas ndalimit të importit të mallrave nga Serbia në korrik të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ndryshoi vendimin e saj dhe lejoi vetëm importin e lëndëve të para nga ky vend, por Sadri Selimi, i cili importon grur nga Serbia në Kosovë, thot se që nga 7 tetori autoritetet e Kosovës lejojnë importin e lëndëve të para vetëm përmes Merdarës dhe se ato i nënshtrojnë një kontrolli të detajuar, çfarë nuk ishte praktik më herët. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot se autoritetet e Kosovës duhet të rrisin kapacitetet e tyre në Merdar në mënyrë që të zvoglohen kolonat e transportuesve që presin me ditë të tëra për të kaluar kufirin. Ai gjithashtu beson se kontrolli detajuar i sigurisë mund të kryhet manualisht në vendkalimet e tjera derisa të mbrinë skanerët. Sipas këtij, situata aktuale nuk ka kuptim. Nëse nuk ndërmerret asgjë, thot Shahini, transportuesi dhe kompani do të kenë humbje të mëdha financiare e cila do të shkaktoj rritje të çmimeve. Produktet nga Serbia prej vitesh janë ndër më të dominuarat në tregun e Kosovës. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjatë vitit 2022, Kosova importoi mallra nga Serbia në vlerë prej mbi 372 milion euro, ndërsa në vitin 2023 kjo vlerë ishte gati 199 milion euro.
Ministri i Brendshëm në Shqipëri Ervin Hoxha ka konsideruar të pashmangshëm shoqërimin me forcë të ish-presidentit Ilir Meta. Reagimi i tij vjen një ditë pas arrestimit të Metës, i cili ka mbajtur edhe pozita tjera të rëndësishme si kryetar i kuvendit, kryeministër, ministër i jashtëm e ministër i ekonomisë. Ai u arrestua me urdhër të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit, SPAK, që ka deklaruar se Meta dyshohet për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë. Arrestimi i tij shkaktoi debate në Shqipëri. Partia e Lirisë, e cila drejtohet nga Ilir Meta, tha se arrestimi i tij ishte një rëmbim banditest. Partia e Lirisë tha se ndaj Metës është ushtruar dhunë dhe policia duhet të përgjigjet para ligjit. Reagim të njëjtë pati edhe Partia Demokratike në opozitë. Policia tha se Meta kishte refuzuar që të arrestohej dhe kishte ofenduar zyrtarët policor, andaj në bazë të rregullave ai është nxjerrë nga automjeti dhe është shoqëruar forcërisht. Edhe ministri Hoxha mbrojti veprimet e policisë duke thënë se ajo zbatoi ligjin. Kur policia e shtetit jo në Shqipëri, por kudo në botë merr një urdhër aresti, nuk ka në dispozicion shumë opsione, por vetëm një, të ndaloj personin e kërkuar dhe pik. As mund ta lajmëroj, as mund ta ftoj dhe as mund të koordinoj me të vendin dhe orën e ndalimit. Të gjitha këto nuk janë thjesht të pamundura, por janë vepër penale që ndëshkohen me burg, tha Hoxha. Ai shtoi se policia e shtetit dje u detyrua ta kryente detyrën duke përdorur forcën. Partia e Lirisë ka thënë se është duke gjetur emrat e punonjësve të policisë që morën pjesë në arrestimin e Metës, duke theksuar se ata do të ndëshkohen.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken sot po qëndron në Izrael në vizitën e tij të 11 në rajon që kur ka nisur lufta mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ai pritet të takohet me zyrtarët kryesor teksa SBA-ja po synon të rinis përpjekjet për armpushim pas vrasjes së udhëheqësit kryesor të Hamasit Yahya Sinwar. Blinken arriti në Izrael disa orë pasi Hezbollahu, grupi militant dhe partia politike që kontrollon shumicën e jugut të Libanit, lëshoi një breshëri raketash në Izraelin qendror sot. Hezbollahu është shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara, ndërka SBA ka në listë të zezë vetëm krahun ushtarak të grupit, por jo dhe partin politike. Partia e Hezbollahut ka ulëse në parlamentin libanez. Tre civili janë vrarë sot gjatë sulmeve ruse me dron në rajonin verilindor Ukrainas të Sumit që gjendet në kufi me Rusin, tha administrata rajonale përmes një njoftimi në Telegram. Zyrtarët thanë po ashtu se sistemet ukrainase të mbrojtjes ajrore kanë rrëzuar më shumë se 25 dron mbi rajonin Sumi. Ndërkaq autoritetet në dy rajone ruse kanë raportuar se dronet Ukrainas kanë shënjestruar tre distileri të alkoolit. Në rajonin Tombov në juglindje të Moskës, një sulm me dronin nxiti zjarr në distilerin e metanolit Biochem, tha guvernatori rajonal Maksim Yegorov përmes një postimi në Telegram. Biochem është një prej prodhuesve më të vjetër të Rusisë dhe kompania prodhon produkte të rëndësi strategjike për shtetin, kryesisht etanol, thuhet në webfaqen e kompanisë. Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se sistemet e mbrojtjes ajrore kanë rrëzuar 18 dron gjatë natës. Korea e Veriut nuk ka dërguar ushtar në Rusi për të ndihmuar Moskën në luftën kundër Ukrainës, kështu tha një nga përfaqësuesit e Pjenjanit në Kombet e Bashkuara, duke i cilësuar pretendimet e Seulit si thashë theme të pabaza. Agjencia e spionazhit e Koreas së Jugut deklaroi javën e kaluar se Veriu ka kryer një dislokim të madh të trupave për të ndihmuar Rusin, duke pretenduar se Pjenjani vetë ka dërguar 1500 pjesëtar të forcave speciale për trajnime në lindjen e largët të Rusisë, të cilë më pas do të nisën për në vijat e frontit në luftën në Ukrainë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Bashk dëgjohemi në orën 16:00.